bisa nggak sebenarnya sih sebenarnya sawit ini jadi jawaban buat kita gitu? Yang punya hutan kita, yang punya lahan kita, yang punya sawit kita, kenapa yang larang orang lain gitu?
Gua dapet sekian kuota kayak gitu kan, tapi kan bukan itu yang sebenarnya kita pengen perjuangkan gitu kan.
Saya nggak setuju kalau ada orang yang kemudian bilang kalau jangan gunakan kelapa sawit, jangan gunakan produk yang turunan kelapa sawit gitu.
Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Malam ini ngobrolin apa, we? Ada isu apa nih?
Iya nih, Bu Warkop, kita.
Ibu.
Kita, aku sih kepikiran ya. Aku ngundang dua orang. Nah, aku kepikiran kenapa sih sawit kita belakangan ini ditolak sama Eropa.
Tapi bukannya emang sawit tuh selalu gitu ya? Maksudnya kayak, ngerusak lingkungan dan seterusnya.
Iya, tapi kan akan lebih enak kalau kita dengerin dari orang yang ngerti kan. Kenapa sih bisa ditolak, apa alasannya gitu. Di dalam negeri juga kenapa ditolak, apa alasannya. Nah, aku ngobrol sama satu orang seniorku, namanya Mas Ican, nama aslinya Muhammad Faisal Rahman Hakim. Beliau punya background di lingkungan, juga sekarang sedang di apa ya, di dunia sawit, menangani komplain dan lain-lain tentang sawit dari sisi lingkungan. Terus satu lagi, aku ngobrol juga, kita ngobrol bareng ya, bertiga nih. Satu lagi itu teman aku S3 di sini dari Energy Science. Beliau juga banyak ngomongin tentang science, concern banget. Namanya Latifah Seniorita, katanya bukan nama samaran ya, bukan nama Sinita. Bukan nama alias ya, kita manggilnya Senyo, ada yang manggil Pio.
Jadi ngobrolin apa tuh, emang apa tagline-nya atau apa sih masalahnya ini?
Iya, kalau misalkan ditolak, kira-kira bisa jadi potensi nggak dipakai dalam negeri untuk biodiesel?
Oh, kalau misalnya sawit kita ditolak, terus
ya, terlepas terus nanti kita tahu gitu alasannya ya. Ya udah, kalau bisa dipakai jadi apa? Potensinya gimana? Masalahnya apa? Kita bahas di sini.
Okay. Kayaknya menarik deh. Okay. Terima kasih Wawe. Selamat mendengarkan semuanya.
Dengerin ya.
Bisa kenalan nggak gitu kan, Senyo belum pernah ketemu nih gitu, atau pendengar yang lain.
Baik, terima kasih ya Wahyu. Karena Muhammad Faisal Rahman Hakim, tapi mungkin teman-teman karena sudah akrab jadi bisa panggil Ican. Itu Mbak Senyo, salam kenal.
Salam kenal.
Di IPB untuk konservasi sumber daya hutan tahun 2004 ya masuk, lalu tahun 2012 saya kebetulan lanjut untuk studi S2 di primatologi sih. Jadi itu spesifik ya, tapi menariknya itu di primatologi sendiri juga berkaitan sama sosial sebenarnya sih, kayak gitu sih. Walaupun ada lebih ke pure biologi, tapi juga bersinggungan dengan masyarakat. Kemudian waktu saya masuk LSM itu, waktu itu saya dapat beasiswa dari LSM dan NGO. Kemudian saya juga beberapa kali mungkin terjun total lepas ya di beberapa lembaga. Baru kemudian terjunlah ke dunia sertifikasi, walaupun nggak lama ya, sekitar 2-3 tahun lah. Lalu sekarang di perusahaan yang memang murni di kelapa sawit, tapi saya megang di bagian grievance handling lah, seperti itu sih kurang lebih. Juga baru, okay. Baru masuk juga 3 bulan.
Oh, baru 3 bulan Mas ya? Ya.
3 bulan.
Iya.
Panjang.
Aku juga dulu ngerasa, oh Mas Ican kayaknya sebelum ngomongin ini ya, ngomongin topik ini, kayaknya Mas Ican cocok nih, karena pernah di lingkungan, terus kemudian juga sekarang bergiat di, yang aku tahu waktu itu, bergiat di sertifikasi sawit yang berkelanjutan. Wah, kayaknya enak nih kalau ngobrol sama Mas Ican gitu. Kayaknya agak punya pengetahuan yang menyeluruh gitu. Nah, oke, okay. Senyo, kamu mau promosi apa?
Aduh, tapi kalau daftar riwayat kerja nggak sepanjang Mas Ican sih ya. Nggak, perkenalkan nama saya Latifah Seniorita, nama panjang, ini nama beneran nggak pakai alias ya. Cuman karena nama belakangnya tuh terlalu unik, jadi kawan-kawan saya biasanya manggil saya Senyo aja.
Senyo.
disahut sama roommate saya barusan. Nah itu apa namanya? Ya itu saya biasanya dipanggil senior sih ya. Tapi terus background saya sih sebelum ini saya sekolahnya di UGM, S1-nya di UGM, backgroundnya engineering, teknik kimia lebih tepatnya. Terus selesai dari teknik kimia saya sempat beberapa kali kecemplung di dunia energi gitu setelah masuk setelah lulus dari UGM itu kan. Kemudian ikut beberapa project yang apa ya, yang kebanyakan soal feasibility study terkait masih terkait dengan energi dan lingkungan gitu, contoh kayak pengelolaan sampah, terus penggunaan biodiesel dan sebagainya. Berapa kali saya juga ikut bantu untuk nyusun buku juga waktu itu, dan dari situlah saya akhirnya tertarik masuk ke dunia energi dan akhirnya memutuskan buat sekolah lanjut master di bidang energi juga di Kyoto University. Dulu S2 dari S2-nya dan sampai sekarang masih menjalani S3 di Kyoto University juga. Nah itu kalau topik saya fokusnya sebetulnya ke biodiesel, tapi lebih ke aplikasinya, maksudnya bukan dalam produksi biodieselnya itu sendiri, karena produksi biodiesel itu udah sesuatu yang lama dan semua orang udah tahu gitu ya di dunia engineering. Jadi saya sendiri studinya fokus ke implikasi dari penggunaan biodiesel itu ke bidang teknik, karena biodiesel kan suka bikin permasalahan di dalam mesin gitu ya. Nah, untuk detailnya nanti aja. Nah, itu di situ saya masuk ke situ untuk mencari tahu itu permasalahannya kenapa dan kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menanggulangi permasalahan penggunaan biodiesel itu di mesin ya, fokusnya gitu. Itu sampai sekarang gitu, tapi ketika di sini saya ketemu sama banyak teman-teman yang punya background bidang macam-macam gitu ya. Jadi mungkin kayak yang tadi Mas Wahyu bilang, akhirnya jadi memperluas wawasan dan saya jadi tertarik ke banyak hal gitu. Ngobrol beberapa kali sama Mas Wahyu soal gambut dan sebagainya, itu saya juga baru tahu, oh ternyata gini ya gitu ya. Dan itu menarik banget sih buat saya. Jadi saya senang sih ada cerita, ada forum-forum kayak Warkop inian inilah gitu. Ya makasih ya Mas Wahyu.
Emang dengerin?
Tapi kalian susah, aku nggak ngerti.
Gak susah kalian. Iya, kita obrolan luar kop. Bu Kamil, kopinya dong bu.
Ya, saya ngerti.
Mau pesan apa?
Saya maunya gorengan, ada nggak?
Iya, saya Kamil biasa bikin gorengan. Produsen sekaligus editor sekaligus promosi juga, marketing juga lah semuanya lah.
Tepuk tangan gitu.
Palm oil bukan tuh, Wak. Minyak gorengnya.
Kenapa?
Palm oil bukan tuh, minyak gorengnya.
Iya, itu. Ya ini jangan dulu dibocorin, Mas. Ini menarik banget. Oke, makasih banyak. Senyum beneran enggak ada lagi yang mau dipromosiin.
Apa ya? Ini baik aja. Enggak banyak. Masih single, sekolah. Single. Sekarang.
Mas Ican itu kan jagonya nih, kalau yang kayak gini-gini nih, yang single, nggak jadi single tuh jagonya Mas Ican.
Gimana ya? Ya, gitu deh.
Oke. Kayaknya udah ketemu nih ya. Satu, praktisi lapangan dari lingkungan, sekarang memahami bagaimana sawit, industri sawit dari lapangan, terus jadi juga bagian apa, Mas? Aku nggak tahu bagian keluhan ya apa, Mas?
Ya, kalau kita di salah satunya perusahaan ya, di tiga besar perusahaan itu namanya Griffin Handling.
Oh, Griffin Handling. Oke. Okay.
Griffin Handling. Jadi kita ya megang istilahnya divisi khusus atau departemen khusus yang memang kalau ada keluhan dari NGO ya, misalnya di upload di mana, biasanya seperti itu sih. Tapi NGO besar ya, biasanya sih.
Oke. Bukan customer ya, maksudnya customer nih nanya ini produknya bagus apa enggak, terus
nah salah
ya,
satunya juga.
Oh gitu ya.
Oke. Okay. Dari customer juga.
Oke. Okay. Jadi Mas Ican ini skema ISPO ngerti, RSPO ngerti, ada MPP
sedikit.
Iya, sedikit ya. Ya paling enggak ngerti. Ya. Terus Senyo ini bidang, aku bilang nggak apa-apa ya, aku bersingkat ya, walaupun backgroundmu teknik kimia, tapi sekarang kan kamu lagi bergelut di energi ya, energi. Terus aku mau ngomong, kamu sekarang lagi concern ke energi, terus kita mau tahu pandangan kamu tentang energi alternatif. aktif dari sawit, dari minyak kelapa sawit gitu. Kan kamu pernah posting beberapa tuh, aku menarik tuh ketika lihat instastory kamu, kenapa enggak gitu sawit untuk biodiesel dan lain-lain, karena Eropa nge-ban ya, nge-ban sawit kita, ya kenapa enggak kita pakai. Nah, itu salah satu statement di obrolan kita, nanti leadingnya ke arah sana. Cuma aku mau lebih banyak bongkar awalnya itu Mas Ican nih, kita minta cerita dulu sebenarnya persoalan utama sawit dan lingkungan itu gimana sih Mas secara umum? Maksudku, apa sih yang selalu stigma yang melekat di sawit? Deforestasi kah? Atau biodiversity? Atau apa gitu Mas? Cerita aja dulu Mas, ngalir gitu, biar kita dengerin. Ya,
sebenarnya sih kalau pertama-tama itu, kalau saya pernah baca di literatur, sebenarnya tahun 1980 itu sebenarnya udah mulai apa ya, gencar sebenarnya kan praktek dagang ya, karena sebenarnya kayak misalnya minyak lain itu kan sebenarnya kan kalau kita lihat kan ada 4 ya, kedelai, rapeseed, bunga matahari, kemudian kelapa sawit ya, sebenarnya yang penghasil biodiesel atau minyak nabati lah ya kita bilang. Kan itu. Nah, tahun 1980 sebenarnya kan kalau kita lihat perkembangan kedelai, rapeseed maupun bunga matahari kan sebenarnya sudah start ya. Karena mereka juga udah mulai lama kan ya dibanding sawit lah. Sawit kan memang baru-baru inilah ekspansinya begitu besar-besaran ya. Kalau saya lihat juga masif lah. Nah, kemudian dari tahun 1980-an itu kira-kira mulailah isu-isu lingkungan. Tapi sebenarnya waktu itu tidak gencar sekarang ya. Kemudian setelah itu sebenarnya perangnya itu mulai yang agak mulai besar itu 2009, di mana itu dia mulai ada menceritakan sedikit lah ya amandemen di 2009. Nah, baru di 2015 itu mereka tidak menyatakan ban ya, atau apa namanya, stop untuk minyak biodiesel, tapi ada di salah satunya itu mereka pengen minyaknya itu bebas dari deforestasi, bebas dari isu-isu lingkungan, nah seperti itu. Tapi demikian juga karena ini juga salah satu strategi dagang mungkin ya, pada akhirnya juga banyak NGO-NGO mungkin yang memang, ya saya nggak tahu lah apakah memang bagian dari kaki tangan kah, atau memang seperti apa, atau proteksi dagang atau seperti apa. Nah, disitulah mulai yang katanya deforestasi, kemudian juga kalau di kesosial itu mereka juga dipekerjakan upah tidak layak, seperti itulah ya, macam-macam. Tapi sebenarnya kalau isu utama memang ke deforestasinya dan lingkungan. Kemudian kan kalau kita lihat pasaran Indonesia atau dan Malaysia itu minyak sawit di Eropa itu sebenarnya sekitar 4%. Masuk ke pangsa pasarnya di Uni Eropa itu 4, kurang lebih lah ya 4% dari kalau mungkin saya ada yang kurang mungkin nanti ditambahkan aja ya. Kurang lebih seperti itu sih Mas Wahyu.
Nah, kalau dari pandangan Mas Ican, sebenarnya permasalahan apa sih sebenarnya, kenapa selalu jadi kesimpulannya hutan berkurang? Apakah benar seperti itu? Apakah sawit itu selalu konversi lahan hutan? Gimana Mas Ican? Ada nggak cerita begitu?
Sebenarnya sih gini ya, kalau awal mula kalau saya bilang perkebunan di apa?
Indonesia.
Company lah ya, company ya, perusahaan gitu ya, bukan levelnya untuk
masyarakat.
Plasma atau smallholder. Jadi sebenarnya kan kebanyakan itu kan mereka jadi tanah yang memang XHPH, kemudian ada yang memang misalnya APL, dan juga ada memang yang memang semacam alih fungsi gitu kan. Tapi yaitu dengan Pemda lah ya, ada semacam seperti itu. Jadi awalnya memang seperti itu. Awal mula dapat istilah dapat lahan sawitnya itu seperti itu. Banyak yang memang XHPH, seperti banyak di Kalimantan itu XHPH, kemudian FDI atau konsesi lah ya. Konsesi waktu zaman-zaman masih kita ekstraksi hutan lah ya, seperti itu sih kebanyakan seperti itu. Nah, kan sejak akhirnya kan memang sebelum 2015 kan memang gila-gilaan tuh izin sawit banyak lah ya, kita bilang banyak-banyak perusahaan-perusahaan baru istilahnya. Kemudian moratorium kan mulai 2015 di moratorium, seperti itu sih. Tapi memang terkadang itu kan gini, ada salah satu peraturan itu juga bahwa si perusahaan sawit itu dia harus memenuhi 20% untuk plasma atau smallholder. Jadi ya itu kadang-kadang gitu ya, ada yang menerjemahkan bahwa 20% itu ya misalnya dia luas arealnya katakan 1000 hektar gitu. Berarti kan harus 20%. Berarti kan sekitar berapa tuh 1000 20 hektar lah ya. 20% berapa tuh? 200 hektar ya.
200 hektar.
Nah, 200 hektar harusnya kan buat plasma. Kadang-kadang tuh ya ada juga yang memang di 100 hektar ada gitu. Hektar itu ada, tapi ada juga yang memang ternyata tanahnya enggak ada level, misalnya udah gimana kah atau apa enggak mau harus istilahnya cari lahan lain lah, cari lahan pengganti. Nah, itu yang kadang-kadang memang mungkin itu lahannya masyarakat ya.
Oke. Okay. Nah, iya, ya menurutku ya, kalau aku nangkep dari penjelasannya Mas Ican ini yang mengkonfirmasi yang aku cari tahu juga ya. Kesannya itu mungkin enggak sesimpel itu kesimpulannya. Kalau kalau sawit naik, hutan yang hilang gitu. Sebenarnya mungkin banyak sekali masalah pelik, kayak misalkan tata ruang wilayah aja kan kita nggak pernah selesai ya. Siapa sih yang punya provinsi tata ruang wilayah yang benar-benar clear gitu, nggak ada konflik gitu. Itu kan selalu. BPN juga punya data juga kadang nggak sesuai dengan KLHK, petanya, dan lain-lain. Kan banyak yang seperti itu ya. Jadi, apalagi tadi penjelasan plasma, kan ini ada pihak ketiga selain dari perusahaan ya. Di sini aku nggak mau ngomongin perusahaan itu menjadi apa, nggak mau jadi pembelaan perusahaan, nggak. Cuma kita cari tahu sebenarnya masalah yang lebih luas tuh gimana gitu, biar kita berimbang gitu, mempertimbangkan banyak hal. Aku mau nanya nih. Sorry. Aku nggak mau mendominasi pertanyaan sih sebenarnya. Tapi aku di sini posisinya sebagai yang menghubungkan, jadi pertanyaan mungkin lebih banyak dari aku. Tapi kalau kamu mau nanya, kamu nanya.
Sebenarnya tadi menarik banget sih yang dibilang sama Mas Ican. Dan maunya di sini saya kan background-nya bukan, apa namanya, saya nggak pernah ke kehutanan dan saya nggak pernah ke pertanahan. Jadi banyak banget istilah-istilah yang tadi saya nggak terlalu ngerti. Cuman ada yang mungkin, okelah. Apa namanya, sebagian saya bisa nangkap gitu. Cuman yang sebenarnya saya sekarang concern itu, sampai sekarang emangnya, apa namanya, perluasan, apa ya, dari yang tadinya hutan, itu masih ada penambahan perluasan buat dikonversi ke lahan sawit itu juga kah? Gitu. Itu kira-kira ada yang, di antara kita ada yang pernah ngeliatin itu nggak? Apa namanya?
Gini, diulangi, intinya apa?
Masih ada, konversi dari apa ya, yang tadinya hutan ini dikonversi jadi lahan sawit itu sampai sekarang masih terus nambah terus gitu ya?
Sebenarnya sih kalau dari kebijakan kan sebenarnya saya nggak hafal kebijakannya ya, sebenarnya udah stop. Jadi beberapa kayak misalnya di perusahaanku pun kalau misalnya dari customer mereka juga udah stop, ada namanya policy NDPA, jadi non deforestasi dan non pit apa exploitation, seperti itu sebenarnya udah stop. Kadang-kadang kalau di luar perusahaan kadang-kadang masyarakat mungkin masih ada ya, tapi kalau dari perusahaan rata-rata sih apa sebenarnya customer sudah minta stop pembukaan baru, seperti itu sih, kayak gitu. Kalau yang saya lihat ya, kalau di tiga perusahaan besar misalnya saya sebut ada Wilmar, Cargill, kemudian mereka selalu menekankan ke apa namanya, ke supplier mereka bahwa kita tidak menerima ada perluasan lahan lagi, kecuali memang permajaan ya. Kan beda ya kalau perluasan dan permajaan, kayak gitu.
Oh gitu.
Betul. Karena kan 25 tahun nih life cycle-nya.
Life cycle-nya si lahan sawit ini 25 tahun gitu Mas.
Iya, kebun sawit dari tanaman menghasilkan itu sekitar 25 tahun lah. Kalau di atas itu biasanya udah buahnya udah jelek.
Udah nggak produktif ya.
Oh gitu. Jadi ya, harus diganti ke jenis tanaman yang lain atau gimana bukan, gitu bukan. Ya.
Replanting namanya, ditanam lagi.
Ditanam lagi dengan
sawit.
Permajaan. Kayak apa gitu kalau udah ini kan ya kayak gitulah. Tapi kalau yang saya tahu sih
gitu ya. Mm-hmm. Berarti sekarang enggak apa namanya?
Enggak. Kita enggak
praktek. Kalau ngelihat apa namanya kan banyak. Oh ya sih, itu iya sih. Maunya masih ada, maunya sampai sekarang kan yang sering dikeluhkan sama pihak-pihak NGO itu kan biasanya soal konversi ini kan ya. Nah gitu, jadi sebenarnya di lapangan sendiri kayak apa, datanya seperti apa, kayak yang dibilang Mas Wayu tadi kan emang juga nggak ada data yang benar-benar bisa dipegang gitu nggak sih sebetulnya. Betul, soal konversi ini.
Betul, memang benar sih, kadang-kadang kita juga kita sendiri pun juga yang di lapangan juga sering kebingung, sulitan ya, maksudnya memang kadang-kadang dari perusahaan itu udah stop gitu, tapi kadang-kadang ada masyarakat itu kadang-kadang ya, saya nggak menyalahkan masyarakat, tapi kadang-kadang ada permintaan bahwa apa namanya kita belum memenuhi nih 20%-nya, ada itu, tapi ada juga yang perusahaan nakal. Saya bilang nggak semua perusahaan sawit itu bersih lah ya, tapi kalau minimal dia punya website yang open access apa segala macam kan, informasi-informasi ada di semua. Biasanya mereka lebih sudah apa ya, komitmen terhadap kebijakan sustainability kayak gitu.
Oke. Makasih Mas Ican. Balik Mas Wahyu nih, mana nih?
Enggak. Ya, ini ya pentingnya kita ngobrol sesama orang yang pengen tahu terus beda bidang gitu. Oke, mau aku lanjutin nih ke Mas Ican. Beneran enggak ada lagi, Nyok, yang mau ditanya soal
pertanyaan? Nanti bisa jadi ada lagi. Tapi nanti
ya. Iya. Aku mau ngomongin ini Mas Ican kan tadi kan perusahaan besar ya, pelaku bisnis di sawit itu udah paham lah bahwa biar bisnisnya itu sustain atau jalan, mereka tuh harus ikut aturan kan, begitu ya. Aturannya udah ada di Indonesia gitu. Nah, salah satu persyaratnya adalah lingkungan. Nah, penerapan skema persyaratan lingkungan ini secara umum di Indonesia gimana Mas Ican? Apa yang harus dipenuhi, bagaimana penerapannya, apalagi mereka kan juga punya mitra ya, punya plasma ya, punya masyarakat gitu. Ini kan super complicated lah, kalau udah ketemu masyarakat gitu, kita kan nggak ketemu 1-2 plasma kan, banyak sekali gitu. Gimana Mas Ican?
Lebih enak kalau ngobrol sebagai pengendaliannya itu kan ke sertifikasi ya sebenarnya gitu ya.
Ah, oke.
Kalau misalnya yang saya tahu kan kayak RSPO itu kan sebenarnya awal mulanya kan juga tahun 2004 itu kan juga mereka kebanyakan kan dari orang-orang yang memang mereka memang pebisnis ya, tapi mereka juga memegang bahwa bisnis itu ada 3 core ya, people, planet, sama prosperity ya, people, planet, profit gitu kan. Jadi itu kalau nggak salah itu yang jadi elemen dasar dari si RSPO. Nah, mereka bikinlah 2004, kemudian kalau nggak salah juga sudah mulai, kalau sekarang sekitar 153 deh di Indonesia kalau nggak salah ya, bisa dikoreksi, 153 yang sudah punya sertifikasi. Nah, kalau RSPO ini kan sebenarnya, tapi dengan catatan RSPO kan sifatnya
voluntary.
Ya, kalau voluntary salah dari permintaan buyer. Nah, kalau di Indonesia sendiri, nah muncul juga di Indonesia nih sertifikasi ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil, itu pertama itu tahun 2011, kemudian diganti lagi dengan permintaan nomor 11 tahun 2015. Nah, itu sekarang sih memang udah ada perpres yang baru ya, perpres nomor 44 tahun
2020 ya,
baru Maret kemarin, tapi belum sampai ke PNC-nya atau kriterianya atau indikatornya. Nah, kalau saya bilang ISPO dulu kali ya.
Iya, boleh karena kan beda
ya. Kalau ya, ISPO ini sebenarnya breakdown dari peraturan-peraturan, jadi prinsip dan kriterianya itu semua atau indikatornya itu benar-benar dari peraturan-peraturan semua. Jadi misalnya panduannya ini apa namanya, indikatornya ini, dan di situ tuh di bawah nanti ada peraturan-peraturan perujukan seperti itu sih. Misalnya kalau kita bicara ke lingkungan, sebenarnya kalau kita lihat mereka juga sudah ada di situ, misalnya apa namanya, memiliki apa ya, dokumen terkait biodiversitas, apa namanya, pengelolaan keanekaragaman hayati lah seperti itu, ada juga seperti itu. Kemudian lingkungan juga sampai ke limbah dan segala macam juga sudah ada apa namanya peraturannya, itu kalau di ISPO. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya di ISPO dan RSPO pun memang masing-masing punya apa ya, acuannya memang peraturan lah, peraturan. Kalau di ISPO kan lebih ke peraturan Indonesia ya, walaupun apa namanya ada juga beberapa yang memang diadaptasikan kayak gitu. Kemudian kalau RSPO itu kan, tapi perbedaannya kalau RSPO mereka lebih global ya, walaupun masing-masing negara mereka punya interpretasi ya masing-masing. Kayak kalau Indonesia kan ada INANI atau Indonesian apa namanya, National Interpretation seperti itu sih. Tapi masing-masing sama lah, PNC-nya sama, bahwa semua dua sertifikasi ini juga punya fokus ke masalah lingkungan, kemudian juga sampai ke sosial. Jadi sampai legalitas pun, pertama kan legalitas, saya bahas legalitas, kemudian masuk ke apa namanya, keterbukaan informasi, kemudian sampai ke sosial, sampai ke lingkungan juga diatur, kayak gitu sih. Jadi memang ya itu salah satu, sebenarnya ada satu lagi ISCC ya, tapi saya kurang menguasai, jadi saya nggak mau bicara ISCC, tapi ya itu salah satu sertifikasi yang memang applicable juga, gitu sih.
Tentunya kalau perusahaan harusnya ngikut ya aturan ya, biar tetap bisa berusaha dengan skema ISPO lah yang mandatory, kemudian RSPO yang lebih voluntary ya. Dan mungkin standarnya malah lebih tinggi kalau biasanya, kalau RSPO ya Mas Ican ya.
Bukan lebih tinggi sih, tapi lebih ketat lah ya.
Lebih ketat, ya, oke.
Lebih laku di internasional kayak gitu.
Lebih laku, oke, lebih laku, ya.
Begitulah, jualannya begitu. Nah,
tapi kenapa Mas Ican, kok tetap ada gitu larangan dari Uni Eropa gitu yang, bukan, tolong koreksi ya, bukan di ban kali ya sebenarnya ya. Iya. Dikasih aturan betul. Lebih ya.
Ya ini salah satu juga perang dagang ya. Kalau kita lihat aja kan apa namanya dominasi minyak kedelai rapeseed dan bunga matahari kan sebenarnya udah cukup lama ya. Sawit ini kan baru ya sekitar 20 tahunan inilah, tahun 2000-an lah baru benar-benar muncul, dan itu benar-benar membombardir bahkan sampai ke consumer good ya, masuk gak cuman ke biodiesel atau biofuel, sampai ke ya produk-produk pun banyak lah ya, kita bilang sabun atau apapun juga, coklat juga itu salah satunya juga banyak yang makan-makan pun juga campuran sawit gitu sih, kalau lebih seperti itu. Makanya salah satunya biasanya kalau buyer-buyer besar saya sebut yang cukup gede ya, misalnya kayak, kita nyebut merek kan ya.
Halo merek kan? Ya kalau ngasih royalti nanti, sorry, ngasih iklan ke kami sih nggak apa-apa Mas.
Kayak produknya Nestle, kemudian Unilever itu kan memang pakai produk-produk seperti itu. Tapi mereka juga apa ya, stressing juga ke apa namanya hasil sawit sendiri, bahwa ya mereka mau produk mereka itu walaupun ke consumer, tapi mereka juga mau itu semua ada sustainability-nya gitu. Dan sampai ke rantai produknya jelas itu sih.
Mas, aku mau nanya agak ini nih, agak liar nih. Katakanlah ya, kita punya sesuatu nih yang berharga sekarang, sawit. Terus kita masih punya hutan hujan tropis lah, salah satu yang lebih berharga juga mungkin dipandang oleh orang Eropa gitu ya, atau orang-orang luar lain gitu yang mengkritisi. Mereka bilang jangan sawit karena rusak hutan. Sederhananya ya. Karena hutan salah satunya yang tersisa adalah yang ada di Indonesia, begitu ya. Terus dengan misalkan ya, dengan nggak mengganti hutan, kita akan lebih baik, kesannya begitu. Nah, kalau kita balik nih sebagai orang Indonesia, loh, yang punya hutan kita, yang punya lahan kita, yang punya sawit kita, kenapa yang larang orang lain gitu? Kesannya begitu. Apa nggak bisa dibalik nih? Dulu kan juga orang-orang sana, orang Eropa lah yang industrinya lebih maju sekarang, dulu kan juga babat hutan untuk bikin ekonominya maju, terus kemudian mereka udah kaya, negara kaya, terus sekarang kita nggak boleh kaya, gitu. Kira-kira ya. Kalau pertanyaannya begini tuh gimana ya Mas ya, jawabnya?
Dan kan mereka udah dulu, tapi ya memang, saya nggak bilang bahwa semua sawit juga bagus ya, atau ada yang green ada yang blue juga, tapi tetap kalau memang itu komitmen ya konsistensi, mereka pasti akan mempertahankan misalnya areal stok karbon ya.
Oke.
ACS, kemudian juga kawasan HCP pun mereka juga harus mereka lindungi gitu kan, ataupun hutan lah ya, kalau memang di kawasannya masih ada hutan. Otomatis biasanya ya itu kalau udah RSPO biasanya mereka pastikan itu kawasan HCV dan mereka nggak akan melakukan pengembangan di situ kayak gambut gitu ya, kayak gambut. Nah ini gambut yang cukup menarik ya sebenarnya, karena koreksi wah ya kalau salah ya, gambut ini kan stok karbonnya tinggi ya kalau nggak salah. Nah kalau perusahaan-perusahaan yang memang di kawasannya ada gambut kemudian belum dibuka, nah itu udah nggak boleh nih, kayak yang tadi saya bilang di NDPA itu kebijakan no deforestasi sama no pit di exploitation. Nah, tapi kan kalau yang udah terlanjur, kalau misalnya katakan kita yang bilang terlanjur, nah yang terlanjur ini gimana mengelolanya supaya kayak misalnya teknisnya yang water level nggak boleh 40, pokoknya best management praktisnya lah seperti apa gitu. Kayak gitu sih sebenarnya, mereka masing-masing punya SOP ya untuk
Oke.
Lagi ke SOP masing-masing perusahaan sih bahwa mereka mengelola itu gitu. Ada memang, walaupun ya kadang-kadang ada yang berhasil ada yang enggak, kayak gitu sih.
Ya, jadi aku nggak boleh nanya begitu ya, se-frankly itu ya sebenarnya. Karena permasalahannya kompleks ya, case by case gitu.
Bener, bener.
Sebenarnya kamu ada komentar nggak? Kamu punya pikiran yang sama nggak?
Sebenarnya.
Kaya nih dengan sawit, kok nggak boleh gitu? Orang lain udah kaya duluan dengan ngerusakin hutannya atau ngerusakin lingkungannya gitu.
Ini kalau misalkan ngobrolnya si roommate ke yang di belakang ikut nimbrung, kayak dia akan lebih emosi lagi komentarnya.
Oh gitu, oke. Okay. Oh, anti sawit soalnya ya.
Bukan anti sawit sih sebenarnya, lebih tepatnya dia anti kolonialisme.
Anti kolonialisme. Masuk aja ya nggak apa-apa. Kamil juga sebenarnya mau masuk.
Oh gitu. Ya Kamil masuk aja kenapa? Enggak, jadi.
Cuman belum ganti baju katanya.
Penting ya. Ya sebenarnya aku setuju sama yang dibilang sama Mas Wahyu tadi. Salah satunya juga sebenarnya ini kan hutan punya kita yang manage, ya kita lah ya gitu. Tapi memang apa namanya, di sisi lain kalau misalkan kita eksplorasi terlalu besar di tempat kita, juga kita sendiri yang merugi gitu kan dalam jangka panjang gitu. Ya oke lah, mereka boleh apa namanya kemudian apa ya istilahnya, sekarang kan udah nggak ada kolonialisme yang hard kayak dulu ya, yang mereka terus ikut datang ke negaranya terus di situ dia jadi semacam ngambil alih pemerintahan dan sebagainya gitu. Sekarang kan adanya kolonialismenya kan dari
skemanya lain ya,
skema lain. Nah itu nah itulah, ini kan salah satu ya, bisa dibilang salah satu bentuk kolonialisme juga itu sebetulnya. Cuman ya gitulah, cuman kita kan hidup ya realistis aja gitu.
Jadi untuk kamu anggap ini kita jadi nggak berdaulat ya untuk memilih nasib kita gitu ya? Gitu
satu ya, dan dua hal tuh bisa dibilang gimana ya?
Gitu ya.
Kalau misalkan, maunya dari konsep dagang sendiri juga, katakanlah kamu berusaha menjual suatu barang, tapi barang itu kemudian tidak diinginkan sama orang yang kamu targetin gitu ya. Otomatis mau nggak mau kan harus ngubah barangnya itu supaya bisa di supaya pembelinya mau gitu kan, mau nggak mau ya akhirnya kita ngelakuin itu juga gitu untuk kemudian masuk ke pangsa pasarnya Eropa kah misalkan. Tapi ini menurutku ya, nggak tahu ya, mungkin pendapat Mas Ican
juga. Gimana Mas Ican nih? Mas Ican kan iya dari yang pernah ekstrim lingkungan banget ngikutin primata.
Jadi tapi gini, menarik sih benar kata Mbak Senyo tadi bahwa apa namanya, memang kalau saya tadi juga baca juga ya bahwa sebenarnya Eropa itu pasarnya kecil ya, bisa cuma 4,4% masih bisa jual ke negara lain. Tapi memang yang diambil itu bahwa Eropa itu kan mereka punya kebijakan yang lebih green gitu kan. Nah, katakan maaf ya kalau kita jual ke India atau ke misalnya negara RSC misalnya, mereka nggak peduli mau sertifikasi kayak mau apa, yang penting gue dapet sekian kuota kayak gitu kan. Tapi kan bukan itu yang sebenarnya kita pengen perjuangkan gitu kan. Nah salah satunya itu kebijakan Eropa itu kan mereka ya mereka mau sawit yang bersih atau green lah ya, lebih kayak gitu. Nah itu yang salah satu juga kita perjuangkan kayak gitu sih, kebijakannya bisa kita adopsi lah kayak gitu sih. Kalau tadi aku baca juga di salah satu media bahwa memang kita hanya 4% lah masih bisa cari pasar lain, tapi ya itu itu kan susah ya kalau kita udah dapet, katakan kita udah dapet core-nya nih, udah perusahaan capek-capek bikin kebijakan itu, ternyata kita jual yang memang nggak peduli sama itu kan.
Capek-capek kan, mana ya udah capek-capek ini kan kita konsen lingkungan nih gitu. Nah,
iya, ternyata
kita yang beli tetap orang yang sama gitu,
nggak
ya
peduli kan
apa yang biasa aja.
Betul, effortnya kan lumayan itu kan. Kayak misalnya kita survei kawasan HCV pun bukan istilahnya bukan hal yang murah gitu kan.
Bahkan iya betul. Aku tahu banget karena aku hidup di situ Mas, dari proyek-proyek itu.
Betul. Yeah.
Baru kadang-kadang loh. Curhat nih, curhat proyekan.
Ya betul. Apa jadi kemana-mana juga.
Lihat lapangan.
Ya, menarik ya. Jadi udah semakin panas nih. Ini akan lebih panas nih obrolan kita nih. Kalau masuk ke Senyo nih. Nah, Senyo. Andai kata Eropa memang bukan pasar utama ya. Aku sering kali bilang Eropa karena ini kan yang paling teriaknya kenceng ya. Bukan pasar utama sawit kita. Tetapi kan ini mempengaruhi banget ya. Kayak stigma ini tuh kayak mempengaruhi. Mungkin pembeli yang tadinya mau beli jadinya ragu gitu. Padahal sebenarnya mungkin masalahnya nggak sekomplik itu atau nggak sejahat itu gitu. yang ditempelkan stigmanya. Nah, kalau ternyata kita nggak bisa jual, atau ada yang harusnya kita jual keluar terus nggak bisa kita jual, terus kemudian di Indonesia ini mau dipakai untuk energi, nah, kira-kira prospeknya gimana menurut kamu? Aku pernah dengar kan kamu bilang, Mas, kita itu sebenarnya udah kelebihan energi gitu. Oh, ya. Kalau itu dari listrik ya, kalau nggak salah ya.
Emang aku pernah lupa gitu. Iya, itu iya sih. Ya,
aku lupa deh. Pokoknya mungkin kamu bisa klarifikasi gitu.
Kalau kelapa sawit ya, jadi balik lagi sebenarnya energi itu juga jenisnya macam-macam kan ya. Cuman kalau kelapa sawit itu biasanya dipakainya buat kemudian jadi yang kita bilang biofuel. Jadi bahan bakar tapi basisnya biomasa gitu ya. Jadi bisa macam-macam, bisa biodiesel kah, bisa bioetanol kah, ada bioaftur juga yang baru. Jadi buat apa namanya bahan bakar buat pesawat. Itu memang sebenarnya kalau misalkan apa ya namanya pasar Eropa itu nggak mau menerima kelapa sawit minyak kelapa sawit dari Indonesia. Sepertinya kalau saya lihat sekarang ya kebijakannya pemerintah dalam hal energi itu, karena pemerintah lagi jor-joran ini untuk meningkatkan penggunaan biodiesel di dalam negeri gitu. Dan kebetulan momennya itu bareng ketika Eropa itu mulai memberikan ini tadi peraturan yang tadi lebih tajam untuk membuat minyak yang masuk ke Eropa itu lebih sustainable gitu. Sehingga Indonesia punya semacam kekhawatiran kalau minyaknya nggak bisa masuk ke pasar Eropa gitu kan ya. Nah itu pas banget pada saat pengumuman itu terjadi, kemudian pemerintah Indonesia mulai menambah penggunaan biodiesel di dalam negeri. Kalau misalkan teman-teman lihat sekarang kan di mana? Di SPBU-SPBU itu udah nggak ada lagi yang namanya solar, semuanya biosolar. Jadi digabungkan antara solar yang dari itu apa namanya crude oil dari pengilangan minyak apa namanya minyak bumi itu ditambahkan sekian persen biodiesel gitu. Nah di sini tadinya sebenarnya pemerintah memang udah punya program untuk pakai biodiesel ini. Kalau nggak salah tadinya dari tahun berapa ya, awal tahun 2006 atau 2005 gitu, saya kurang agak-agak lupa, tolong nanti silakan dicek dan dikoreksi ya. Nah itu dari awal situ udah dimulai campuran biodiesel itu kalau nggak salah tadinya 3%, terus kemudian naik jadi 5%, kemudian naik jadi 10%, sampai akhirnya di beberapa tahun terakhir ini, 3 tahun, 4 tahun terakhir dari tahun 2017 atau 2016, akhirnya mulai dikaji dan diaplikasikan sedikit demi sedikit penambahan biodiesel tuh 20% volume di dalam bahan bakar untuk transportasi, baik transportasi umum sama yang di dalam industri gitu. Nah ini, dan apalagi kemarin waktu pas kampanye presiden juga kan ya, digembar-gemborkan kalau ternyata mau penggunaan biodiesel ini mau ditingkatkan sampai jadi B50% biodiesel di akhir tahun ini gitu. Terus kemudian sampai presiden juga maunya nanti penggunaan biodiesel itu jadi 100% gitu kan. Nggak tahu kapan ya, tapi sepertinya sangat ngebet untuk 100% ini gitu. Jadi menurut saya sih salah satunya cara pemerintah untuk menggenjot penggunaan minyak yang kemungkinan ya mungkin juga ancang-ancang soal yang tadi itu, soal penolakan dari EU, itu juga mungkin sambil untuk menggenjot pasar minyak sawit di dalam negeri sendiri gitu. Karena saya, kalau saya nggak salah ya, terakhir ini kan kemarin minyak sawit juga harganya anjlok gitu, sehingga di dalam negeri sendiri akhirnya digenjot kebutuhannya gitu, dengan cara itu tadi digunakanlah untuk bahan bakar gitu. Tapi kalau dari segi konsumsi, saya konsumsi maksudnya dalam hal ini pangan ya, maksudnya minyak sawit kan juga dipakai untuk pangan dan sekarang dipakai juga untuk bahan bakar gitu ya, itu saya kurang tahu sih dari segi pangannya ini gitu. Tapi kalau dari segi bahan bakar sih sampai sekarang tuh masih banyak sampai akhirnya pemerintah membangun badan pengelola dana kelapa sawit ya, kalau salah BPDP. Badan Pengelola Dana Dana Pengelolaan Sawit, saya lupa nama itunya. Oh, BPDPKS ya, kalau susah.
Iya, BPDPKS. Nah,
BPDPKS kan, itu juga salah satunya adalah untuk, apa namanya, mempermudah penambahan biodiesel itu tadi ke dalam bahan bakar yang kendaraan umum. Karena sebenarnya harga biodiesel itu lebih tinggi daripada harganya solar.
Betul,
gitu.
Oke.
Makanya ada semacam subsidi, gitulah, kurang lebih.
Oke, aku mau nanya nih tentang energi berarti ya, tentang minyak, perminyakan.
Oke.
Kalau misalkan dari petrol, kan masih ada nih ya, Indonesia walaupun aku nggak tahu ya, lebih clear-nya apakah tetap impor atau enggak gitu. Kan pasar petrol juga butuh serapan. Maksudnya produksi petrol ini butuh serapan. Terus kemudian ada dari sawit, apa nggak konflik nih pasarnya antar kepentingan ini, gimana?
Sebenarnya sih menurutku enggak gitu ya. Maksudnya petrol itu kan punya produk macam-macam ya. Selain dari bahan bakar, itu dia juga banyak dipakai buat plastik.
Okay.
Dan benda-benda lain ya. Misalkan baju yang Mas pakai aja kayak nilon dan sebagainya, itu mungkin juga turunannya petrol juga. Jadi sebenarnya petrol ini punya aplikasi yang sangat luas di luar dari bahan bakar gitu. Tapi meskipun gitu, kita sendiri penggunaan bahan bakar di dalam negeri, minyak yang kita pakai buat bikin apa namanya solar kah, bikin aftur kah, bikin apa namanya gasoline itu impornya itu kalau nggak salah hampir sepertiga dari kebutuhan.
Impornya yang sepertiga ya, oke.
Sepertiga, dan itu impor cuma untuk energi ya. Maksudnya,
cuman
untuk tindakan.
Ya. Kita persempit aja deh. Sawit untuk biodiesel punya supply nih dari sawit. Terus kemudian dari minyak bumi ada juga nih kan yang biasanya ya dalam tanda petik itu biasanya udah ngejual dan dipergunakan untuk solar gitu. Nah kalau misalkan dicampur dengan biodiesel atau dengan minyak kelapa sawit, berarti kan komposisi proporsinya kan semakin berkurang nih, nggak jadi biasanya 100% minyak bumi dijual untuk diesel, untuk solar, sekarang cuma bisa 70% gitu dengan B30 gitu. Mereka nggak ada konflik atau gimana gitu, kesepakatan, atau ini semua langsung dihandle sama pemerintah pusat gitu kayaknya gitu ya.
Kalau kebijakannya sih langsung di ini ya, dari apa namanya Kementerian Energi sama Sumber Daya Mineral. Nah itu sebenarnya balik lagi karena tadi itu kita sendiri produksi untuk bahan bakar dalam negeri sendiri punya kita itu nggak cukup gitu, tidak mencukupi kebutuhan yang ada sekarang.
Okay.
Kalau nggak salah ya, kebutuhan energi itu salah satu yang paling besar itu adalah untuk industri. Yang kedua adalah untuk transportasi kan sekitar 40% sendiri dari kebutuhan total energi. Dan hampir semua minyak bumi yang kita pakai itu semuanya dipakai untuk transportasi mayoritas. Nah itu karena kita sendiri untuk kebutuhan minyaknya tadi itu crude oilnya itu sepertiga dari kebutuhan kita itu tuh kan dipenuhin dari impor ya. Jadi kita impor tuh lebih dari 30% kebutuhan gitu. Itu sementara harga minyak bumi sendiri kan goyang ya. Maksudnya nggak selalu rendah. Sekarang kebetulan lagi rendah gitu karena kebutuhan turun. Cuman dulu kan pernah sekitaran tahun 2010-an itu sampai tahun 2015 itu harga minyak bumi tinggi banget sampai $120 per barel gitu. Yang akhirnya kemudian itu menyebabkan APBN kita tuh terlihat sangat gawat gitu. Karena banyak banget kebutuhan impornya itu besar dan akhirnya memberatkan lah anggaran negara untuk pemenuhan di dalam negeri itu tadi. Untuk
tetap menyuplai minyak ke ini ya, industri dan transportasi. Ya. Apalagi kan dengan skema subsidi ya.
Betul. Nah waktu itu ya masih subsidi ya waktu itu ya. Makanya kan waktu pas Presiden Jokowi masuk pertama kali kan akhirnya dia kemudian mengurangi jumlah subsidi itu gitu. Karena dirasa subsidi itu nggak terlalu berguna. Karena pada akhirnya subsidi bahan bakar itu kan akhirnya habis di kendaraan pribadi masing-masing ya. Dan ya, sekarang setiap rumah punya motor paling nggak satu. Nanti kalau punya anak tiga ya motornya paling nggak tiga gitu kan ya. itu kan sebenarnya sesuatu yang kemudian istilahnya kita bisa bilang itu wasting gitu, wasting energi, nggak terlalu efisien gitu loh penggunaan energi ini gitu. Jadi ketika kemudian penggunaan energi ini kita apa ya, kita pangkas sebagian sehingga kita bisa mengurangi impor minyak bumi dari luar negeri gitu. Itu yang konsen pertamanya kayaknya itu. Yang kedua adalah untuk kenapa biodiesel itu dimasukin ke dalam bahan bakar itu supaya mendukung penggunaan kelapa sawit di dalam negeri itu sendiri. Okay. Apa mensuntikan stimulus buat industri kelapa sawit sepertinya.
Dan kecenderungannya pemerintah Indonesia pengennya energi yang lebih ramah lingkungan kan pastinya begitu ya kebijakan-kebijakan.
Karena ada komitmen di ini kan Paris Agreement.
Okay.
Kemarin tahun 2016. Nah, itu komitmennya adalah untuk mengurangi emisi. Kalau nggak salah 30% targetnya tahun 2050. 2025. Nah, itu salah satunya kan dipenuhi, sebagian besar akan dipenuhi dari pengurangan penggunaan minyak bumi, okay, sekaligus penambahan penggunaan energi terbarukan, salah satunya kan biodiesel masuk ke dalam energi terbarukan juga.
Oh gitu ya? Oh, I see. Nah, ini menarik nih, kan kita terbiasa dengan nilai kalau minyak bumi ini kan sangat tidak lingkungan ya, karena kan udah mau diekstraksi dari bumi gitu kan. Mau diambil buminya dikeruk, terus kemudian jadi emisi, penambahan karbon di atmosfer, harusnya karbonnya ada di dalam perut bumi, terus kemudian dikeluar. Walaupun kan kan mengenerate ekonomi dan lain-lain kan ya. Nah, ini kritik nih. Terus kemudian sekarang nih, ada pemain baru. Ada minyak dari alam, dari sawit gitu. Yang secara logika sederhana ini bisa diproduksi secara massal, kemudian bisa diproduksi itu maksudnya secara produksi itu sustain karena kita tanam akan terus ada. Nah, terus kebutuhannya mungkin nggak ada shortage mungkin ya kalau kita tetap nanam. Kalau minyak kelapa, sorry, minyak bumi kan bisa habis mungkin pada saat tertentu ya ketika kita keruk terus gitu. Nah, berarti kan secara lingkungan nih, kira-kira orang, kalau dari orang-orang energi ini, melihatnya perspektif nggak secara lingkungan ini, sawit ini, penerimaan tuh kayak, oh ini tuh benar-benar jawaban kita. Kita tuh harus nyari energi terbarukan. Benar nggak kayak gitu?
Sebenarnya kalau di lingkungan energi, mungkin tetap ada dua sisi sih, Mas. Ada yang setuju, ada yang enggak gitu ya. Nah, yang pihak-pihak yang setuju ini, ya menyatakan kalau, karena sama kayak yang tadi Mas Wahyu bilang, karena dia sumbernya dari biomasa, otomatis dia sustain, dia karbon zero, maksudnya tidak menambah jumlah karbon yang ada di atmosfer gitu ya, yang emang udah ada. Jadi itu dianggap sesuatu yang bisa mengatasi permasalahan penambahan karbon dioksida di udara ini tadi. Kan parameternya untuk pemanasan global itu kan tingkatan karbon dioksida gitu ya. Nah, itu yang pro bilang seperti itu, tapi ada juga yang nggak pro itu karena melihat kelapa sawit pembuatan biodiesel ini bukan cuman bukan di yang dilihat bukan cuma emisi pembakaran biodieselnya aja gitu. Kalau pembakaran biodiesel itu dianggap nol karena dia dianggap selama si pohon ini tumbuh dia akan menyerap karbon gitu kan.
Oke, ya. Baik lagi ya itu kesannya ya.
Balik lagi. Akhirnya maksudnya karena itu akan dimanfaatkan oleh si biomasa untuk tumbuh, itu dianggap dia mengambil karbon yang ada di lingkungan. Jadi meskipun nanti dia dibakar, dia cuman mengembalikan sejumlah yang dia serap gitulah, kurang lebih kasarnya. Nah, cuman dari perspektif orang-orang yang nggak pro sama energi, fokusnya energi biomasa itu argue-nya mereka bilang karena life cycle assessment dari pembuatan biodiesel itu dianggap tidak green gitu. Jadi misalkan maunya penanaman itu kan melibatkan banyak hal ya, mulai dari yaitu tadi kalau misalkan di kelapa sawit penyiapan lahannya tadi, terus kemudian ditanamnya, terus pemupukannya, terus kemudian nanti dipanen, terus transportasi ke mana, ke pabrik, sampai akhirnya jadi biodiesel. Itu kan prosesnya panjang, dan sepanjang proses itu dia juga akan mengeluarkan karbon dioksida gitu. Jadi karbon dioksida yang dikeluarkan di proses-proses sampingan ini gitu, bukan karena pembakaran si biodieselnya sendiri itu dianggap tidak, akhirnya netnya dianggap lebih besar pengeluaran karbon dioksidanya daripada yang diserap di pohon tadi itu gitu. Jadi ada, tetap ada pro dan kontra sih, nggak semuanya mendukung soal biodiesel juga. Diesel, ya. Akhirnya lebih banyak
ya.
Lain, iya.
Mas Ican, halo, masih connected ya? Oke. Mas Ican, aku minta pandangannya tuh, pendapatnya nih, opininya gimana ya? Kita kan sekarang nih, momentumnya nih lagi pas ya. Pasar untuk keluar udah berkurang karena ada beberapa prasyarat, mungkin kita jadinya nggak bisa keluar jual. Akhirnya kita harus konsumsi sendiri, harus pakai sendiri. Terus kemudian dengan segala problematikanya di tataran horizontal nih, LSM, perusahaan, aktivis, terus pemerintah yang banyak mengkritisi, kita punya sawit, kita nggak bisa keluarin, kita pakai sendiri. Nah, sebelumnya orang-orang lingkungan nggak boleh pakai minyak dari bumi karena itu ekstraktif banget dan destruktif kan gitu. Terus itu kan kayak benar-benar semuanya tuh disorot lah gitu prosesnya itu. Nah, LSM tuh kemudian, atau orang-orang lingkungan ini, saya nggak mau bilang LSM, nanti saya dimusuhin sama LSM. Teman-teman saya LSM banyak. Orang-orang lingkungan ini menyorotinya gini, wah, pokoknya kayak paduan suara gitu. Dari bumi, itu nggak boleh, karena nggak baik secara lingkungan. Nah, sekarang ada nih alternatif sawit yang bisa ditanam, bisa produksi yang lebih sustain, terus juga lebih dari, karena sifatnya beda ya, karena biomasa itu lebih natural gitu, lebih alamiah. Kenapa nggak disambut gitu Mas Ican? Kenapa ini kritis terhadap ini tuh tetap ada gitu? Apa sih sebenarnya yang mau kita tuju gitu, yang paling ultimate gitu Mas Ican, dari pandangan orang lingkungan gitu?
Bener, kayak kalau menurutku sih lebih ke ini ya, bahwa penekanan isu-isunya kan sebenarnya lebih ke lingkungan, kayak misalnya ya oke lah tidak ada pengembangan baru, sebenarnya lebih ke situ. Tapi menurutku kalau misalnya si perusahaan itu juga atau si pelaku smallholder pun juga ada ya, mereka sudah komit ya, misalnya contoh kalau di smallholder itu mereka nggak mau apa namanya lahannya itu ada di apa sih taman nasional atau apa istilahnya, kita sama-sama green lah, semua sama-sama menerapkan kebijakan sustainability, menurutku juga itu gak akan bisa jadi apa ya, serangan lah, serangan bahwa ini nggak ramah lingkungan, ini karena ada kasus apa namanya ngambil dari lahan dari hutan, kemudian juga ada pembukaan baru. Sebenarnya kalau istilahnya sama-sama komitmen ke sustainability atau komitmen NDPA, aku rasa juga ya serangan akan tetap ada ya, tapi tidak akan segencar kayak sekarang lah. Kan, walaupun kadang-kadang gini, ada perusahaan yang udah menerapkan sustainability bagus, udah sampai ke level bawahnya pun, sampai ke pekerjaannya mereka udah tahu. Tapi ada juga kadang-kadang diserang misalnya di sisi tenaga kerjaan misalnya kan gitu ya. Adalah beberapa apa sih namanya? Ya namanya sistem itu kan nggak semua bagus ya.
Iya betul.
Fokus di kebijakan ternyata ada juga yang memang pekerjanya itu ya dari apa? Ada yang misalnya mungkin dia karena belum punya syarat-syarat administrasi contohnya ya, gitu, dari sosial dia nggak punya, akhirnya nggak punya BPJS misalnya, itu kadang-kadang juga diserang kayak gitu sih. Pas kebetulan misalnya ada juga yang kayak misalnya dia kan harus pakai APD nih, tiba-tiba misalnya ada aktivis lah ya istilahnya ngelihat, atau media atau apa ngelihat ternyata dia memang orang si oknum ini nggak pakai APD yang lengkap, itu juga bisa jadi salah satu serangan kan. Nah itu salah satu hal itu juga dia sampai ke bawah, level bawah pun juga harus benar-benar menerapkan, ya itu ya nggak akan ada gitu serangan. Tapi kalau sampai masih ada ya, yang namanya sistem ya, kadang-kadang aku
yeah, juga
di sistem sertifikasi atau di ISO 9000 quality management system juga kadang-kadang masih ada yang bolong sih. Nah itulah ya kenapa tetaplah kita ada arah positif melihat ke continuous improvement ya, seperti apa mungkin kayak gitu sih. Tapi kalau udah, menurutku kalau udah dia punya komitmen yang kuat, ya ada sih, tapi nggak akan banyak lah ya. Kalaupun ada serangan juga, itu bisa dirangkul gitu. Contohnya misalnya ada kritik dari aktivis juga kadang-kadang ada ya, kritik bahwa ini, tapi bisa kita ajak diskusi, kita ajak verifikasi.
Dan selesai kita, gitu urusannya ya. Kita sama-sama mereka sama-sama dialog, ngerti gitu ya.
Betul, bikin dialog, kemudian bikin action plan seperti apa. Dan mereka juga punya apa ya, istilahnya posisi untuk sebagai apa ya, whistleblower gitu ya, atau
iya.
Itu sih kalau menurutku, kalau itu salah satu apa ya, salah satu solusi ya, walaupun nggak semua bisa, tapi ya itu udah ada arah lah. Nggak apa namanya ya, perusahaan punya modal besar tapi nggak mau mendengarkan ya, ada juga kayak gitu. Tapi caranya saya ngeliat sih, ketika ada apa ya, Griffin Riser gitu ya, mereka biasanya akan ngerangkul sih, ayo kita sama-sama lihat kesalahan, ayo kita sama-sama verifikasi kayak apa, kalaupun ternyata si supplier ini atau perusahaan ini nakal, ya ayo kita sama-sama perbaiki, kayak gitu sih.
Oke.
Kayak gitu sih.
Oke. Keren ya. Maksudku sebenarnya kita nggak banyak tahu hal-hal kayak gini gitu mas. Maksudnya kita yang tahu, kita tahu kan yang dipertontonkan kan ada berita, ada serangan atau ada kritik dari penggiat gitu. Begini. Terus kemudian respon dari perusahaan begini, kesannya tuh nggak nyampe gitu, nggak ada titik tengahnya gitu. Padahal mungkin sebenarnya di lapangan tuh ada konfirmasi begini, kita ajak, ya gimana? Menurut Anda harusnya gimana? Ya udah kita kerjain gitu, kan gitu ya. Selagi sebenarnya bisa logik dan bisa dikerjakan, seharusnya sih bisa kan, bisa ketemu gitu. Betul. Maksudku tuh kita jangan cuma mempertontonkan perbedaan selalu gitu.
Betul.
Yang lingkungan karena bilangnya terus kayak harga mati gitu lingkungan, yang ekonomi kayaknya ya ekonomi aja gitu, karena kalau nggak itu nggak makan kan, senjatanya begitu kan, yang ini pertama nggak makan, yang ini pertama nggak hidup, ya sama gitu.
Betul, karena kan ada aspek padat karya. Kalau kita lihat hampir semua apa sih namanya, perusahaan kelapa sawit atau smallholder kan semua ada padat karya gitu kan, masyarakat juga bekerja di situ, ya istilahnya kayak gitulah, nggak cuma kita lihat dari lingkungan atau kemudian ekonomi, tapi juga ada masyarakat juga yang di situ yang perlu apa ya, kita perhatikan juga kan, kayak gitu.
Oke. Okay. Ya, aku pengen ini senior sekarang balik lagi nih.
Iya.
Yeah. Berdua deh sebenarnya sih, bukan senior ya. Tapi mungkin pertama nanti tanggapannya dari senior. Kan kita punya sawit, kita juga punya wilayah, terus ada hutan, kemudian kita punya penduduk yang luas dan penduduk yang besar, kan itu serapan pekerjaan juga menjadi ini ya, syarat mutlak kesejahteraan gitu. Sekarang sawit kemudian lagi naik, lagi booming gitu. Terus orang-orang lingkungan mungkin dari energi juga banyak yang mengkaji. Menurut kamu nih sebenarnya bisa nggak sebenarnya sawit ini jadi jawaban buat kita gitu? Secara ekonomi juga jadi jawaban. Terus kemudian secara lingkungan walaupun banyak masalah, itu sebenarnya juga jadi jawaban atas energi yang terbarukan gitu. Menurutmu gimana?
Gimana ya? Kalau dari segi energi, oke lah. Ini mungkin bisa menjadi salah satu jawaban ya. Di maksud saya apa ya? Kemudian konsentrasi energi terbarukan yang bisa dipakai ini nggak boleh cuma terbatas pada kelapa sawit, biodiesel dari kelapa sawit aja. Meskipun memang kayak yang tadi Mas Wahyu bilang, apa ini kan masih Chan bilang ini industri yang padat karya dan banyak banget orang yang bergantung hidupnya sama kelapa sawit ini. Jadi saya nggak setuju kalau ada orang yang kemudian bilang kalau jangan gunakan kelapa sawit, jangan gunakan produk yang turunan kelapa sawit gitu. Itu karena gimana ya, kalau misalkan kita berusaha mengganti si kelapa sawit ini dengan produk-produk dari minyak yang lain, mereka tuh punya apa ya, produksi kadar minyak yang jauh lebih rendah daripada kelapa sawit gitu. Jadi sebenarnya kelapa sawit itu jauh lebih efisien dibandingkan dengan produk kelapa sawit yang lain. Cuman mungkin pemakaiannya sama tadi itu secara life cycle dia agak kurang sustainable, dan disitulah kita harus membenahi gitu. Jadi apa ya, mungkin bisa kalau tadi dirasa kalau ternyata ekspansi si perkebunan kelapa sawit ini mulai membahayakan lingkungan, ya mungkin ini balik lagi harus ke pemerintah yang bergerak. Mungkin mereka bisa mulai membatasi ekspansi tapi membatasi ekspansinya, nggak perlu memperluas lagi, mereka harus fokus pada penggunaan dan optimalisasi lahan yang memang udah ada gitu. Gimana caranya biar produksi itu bisa meningkat meskipun dengan lahan yang tadi memang udah ada segitu aja gitu, nggak bisa diapa-apain lagi gitu ya. Tuh, jadi salah satunya mungkin itu. Terus yang kedua apa ya, balik lagi sih ini agak susah. Yang kedua mungkin nggak usah. Jadi ini aja sih yang saya paling concern, yang itu tadi life cycle-nya harus dibenahi gitu. Okay. Dan ini nggak bisa jadi sesuatu yang mutlak digunakan di semuanya gitu, karena memang dia bisa sustainable itu, dia akan lebih sustainable kalau digunakan secara lokal, bukan secara bukan kemudian harus diimpor ke banyak tempat di luar negeri gitu. Kalau misalkan kita harus
diekspor maksudnya.
Kalau kita nggak apa, kalau kemudian si minyak itu harus diekspor ke luar negeri, maka nanti kan perjalanan si minyak itu sampai ke tempat yang baru itu kan juga akan apa ya, mengeluarkan karbon gitu sepanjang perjalanan itu gitu, dari transportasinya dan sebagainya gitu. Jadi sebisa mungkin sih itu tadi lebih fokus pada life cycle, dibenahi tahapan-tahapannya sehingga nanti penggunaan si kelapa sawit ini jadi bisa lebih sustainable, baik secara ekonomis yang sekarang mungkin concernnya lebih besar di situ, baik secara ekonomis maupun secara lingkungan juga gitu.
Okay.
Itu aja sih.
Biar ini mungkin yang menjadi yang terakhir nih untuk tanggapan Mas Ican. Mas Ican, aku pengen tahu dong. Ya, kita semua pengen tahu nih. Mungkin aku wakili ya. Kira-kira yang paling prioritas atau urgent mungkin ya, yang harus dibenahi dari lingkungan, dari sawit ini apanya, Mas? Gitu. Biar kita berimbang kan. Kita tadi kan ngomongin banyak mungkin yang nggak tahu tentang sawit dan bagaimana mereka di lapangan gitu penerapannya. Tapi kan kita juga tetap kita dorong perbaikan-perbaikan ini, dan kita cari tahu sebenarnya masalah lingkungan apa sih yang menjadi yang harus segera ditangani ya gitu. Menurut Mas Ican ya?
Iya. Ya, kalau menurutku sih ya, kalau sebenarnya lebih ke regulasi sih ya. Karena, ya ini sebenarnya memang di pemerintah ya, tapi sebenarnya menurutku lebih ke regulasi lah. Kalau misalnya memang regulasinya kayak contohnya kan kadang-kadang ada tebang tindih lahan itu kan benar-benar banyak terjadi gitu kan. Udah tadinya memang APL tiba-tiba jadi hutan misalnya, contohnya kayak gitu. Atau misalnya udah HGU tiba-tiba ada penunjukan kawasan, ya seperti itulah, hal-hal kayak gitu kan regulasi ya sebenarnya jatuhnya. Tapi kalau memang salah satunya itu satu ya regulasi, yang kemudian juga yang kedua juga tetap si perusahaan juga sekarang atau semua lah ya, semua hampir ke baik mau level petani maupun sampai ke perusahaan ya, seharusnya tetap sama-sama kita, bahwa kalaupun misalnya petani itu juga dia punya lahannya sendiri, ya udah jangan sampai ekspansi ke misalnya taman nasional atau kawasan konservasi lah ya. Sama-sama kita berusaha apa ya istilahnya, belajar ke menghasilkan sesuatu yang legal gitu ya. Atau sama-sama bersih gitu sih. Kalau SOP segala macam, saya rasa sih hampir semua perusahaan punya praktek terbaik lah.
Oke.
Okay. Tapi itulah, pertama regulasi, kemudian juga ya tetaplah harus tidak ada ekspansi lagi.
Oke.
Okay. Di lahan yang memang bukan untuk peruntukannya, kayak gitu sih.
Oke. Okay. Mungkin itu aja sih. Kalau dari lingkungan mungkin ya aku mau minta konfirmasi lagi ya. Kita tetap sawit ini tetap butuh itu ya, kritik ya. Tetap butuh orang yang memantau ya. Yang dari luar tentunya ya. Betul. Maksudnya bukan bagian dari integrasi sawit dan kepentingannya gitu. Yang biar agak independen gitu ya. Jadi teman-teman LSM, teman-teman penggiat lingkungan ini tetap didorong untuk tetap kritis, meski menurut obrolan kita saat ini seharusnya juga lebih berimbang ya, bukan cuma dari orang-orang yang lingkungan, tapi juga dari kita juga, misalkan nih aku kan tengah-tengah ya, dari Mas Ican, dari praktisi di lapangan di sawit, juga tetap dari orang-orang perusahaan atau orang-orang dari penggiat kelapa sawit ini tetap membenahi gitu, biar nggak cuma ngikutin mandatori aturan, tapi juga kesadaran bahwa seharusnya ya, kalau 3P-nya RSPO ini kemudian diejawantahkan gitu, kayaknya itu sebenarnya udah selesai urusan ya. Yang tip profit, planet, people ya, itu kan sebenarnya udah selesai. Oke, okay, aku mau tutup. Ya. Terima kasih banyak Mas Ican. Salam sama
semua.
Sama Baby Val. Sekarang udah enggak baby ya.
Udah gede. Enggak baby lagi. Dari tadi ikut terus.
Iya, ya tadi aku sebenarnya pengen nyinggung tapi enggak enak. Soalnya Mas Ican lagi ngomong mau motong. Itu Baby Val ajakin aja. Iya, Senyo juga sebenarnya ayah sebenarnya ajak aja atau mungkin ayah nanti punya ide baru gitu buat ngobrol bareng gitu. Oke, aku tutup ya. Masih banyak. Nanti aku edit beberapa yang mungkin enggak perlu atau kalau teman-teman ada yang ngerasa perlu diedit omongannya nanti bilang aku ya.
Oke.
Okay. Okay. Yeah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tetap sehat ya. Tetap aman. Yeah.
Gimana, Wek? Mm. Kok aku yang bilang gimana sih? Iya, yeah. Benar sih aku bilang gimana.
Iya. Yeah. Ternyata ya kasus sederhana itu ya.
Kompleks
banget sih. Aku juga nggak, kita kayaknya nggak akan selesai ngomongin best practice-nya ya, karena mungkin selalu bergulir ya permasalahannya. Iya, untuk tahu kenapa sawit kita ditolak, masalahnya nggak sekompleks tentang lingkungan ternyata. Terus juga
nggak cuma
tentang lingkungan, nggak cuma tentang lingkungan. Ternyata ada hal-hal lain gitu. Mm-hmm. Juga kalau mau dipakai dalam negeri, energi biomasa ini yang nggak sesederhana ngeganti petrol ya, paling nggak gitu. Bagaimana accessibility-nya nanti, dan ternyata yang dianggap sustain mungkin aja nggak sustain gitu ya. Karena
ya,
perjalanannya itu ternyata dianggap nggak sustain gitu. Ada yang kontra juga.
Ya, soal labeling sih ya.
Ya.
Oke, menarik banget sih. Kayaknya ini masih bisa banget digali lebih jauh.
Jadi malah ini kayaknya buka topik yang lebih spesifik ya.
Okay.
Bagaimana penerapan misalkan ya, energi biomasa nanti untuk Indonesia itu jadi topik sendiri.
Iya, itu topik sendiri banget. Oke deh, terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan.
Mas Ican, makasih banyak.
Makasih Mas Ican dan Mbak Senyo.
Senyo juga makasih.
Seneng banget. Ya. Makasih Kak Aya yang udah jadi pio-pio. Maksudnya ya gitu deh pokoknya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau ada kritik atau saran, boleh langsung
boleh
aja.
Boleh ya. Atau mau ngobrol sama kita, boleh banget.
Boleh banget. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.